طيب نبدا باول حاجه، ايه هو مجال فرونت اند؟ يعني ايه اصلا فرونت اند؟ انا باشمهندس ادهم نيازي، فرونت اند انجينير وفرونت اند انستراكتور في ديب سايت. بص يا سيدي باختصار كده، عارف الويب سايتس، الحاجه اللي انت بتشوفها دي او بتسكرول او بتشوف كل اللي انت بتشوفه قدامك فيسبوك مثلا او اي حاجه، هو ده كل الفرونت اند. يعني مثلا لو احنا مش فاهمين المثال ده، تعال نقول مثال ابسط شويه. عارف لما بتروح محل هدوم مش فيه مانيكان، فيه حاجات، فيه لبس متعلق، كل ده الفرونت اند. الفرونت اند هدفه انه يوريك اللبس او الحاجه اللي انت هتشتريها، او تعال نسميها الداتا زي ما بيقولوا، بشكل شيك. انت لو شفت نفس التيشيرت ده وهو مرمي في المخزن مش هتشتريه، بس انت لو شفته بشكل شيك مترصص وكل حاجه تمام هتشتريه على طول. وهو ده فعلا اللي بيعمله الفرونت اند. جوه بقى الهدوم متشاله فين، هو ده بقى بالظبط الباك اند. ايه بقى الفرونت اند ديفلوبر اللي بيعمله بالظبط؟ فرونت اند ديفلوبر لما بتشتغل بيبقى اللي مطلوب منك بالظبط ان انت تكوميونيكيت مع الباك اند، توصل لديزاين، تعمل شكل شيك، تعمل الحاجه كلها تمام. هو ده بالظبط اللي مطلوب من الفرونت اند، ان انت يبقى عندك ويب سايت شكله حلو، انت اللي عامل الفرونت اند بتاعه زي ما قلنا، وفي نفس الوقت بتعرف تكوميونيكيت كويس مع الباك اند. زي المثال اللي احنا قلناه بالظبط، ان انت بتكوميونيكيت مع الباك اند عن طريق ان انت بتوصل الداتا من المخازن للفرونت اند.